Matio toko fa fito amby roapolo. Nony maraina ny andro, dia nikandoa avokoa ny lohandohampisorona sy ny loholo ny vahoaka Jiosy amelezana an'i Jesosy mba hampanameloana azy ho faty. Dia nampamatotra azy ry zareo sy nitondra azy ary nanolotra azy amin'ny platy governora romanina. Tamin'izay Jodasy, ilay nanolotra an'i Jesosy, dia nahita fa voaheloka ho faty Jesosy ary nanenina ny Jodasy ka namerina ny sekely volafotsy telopolo tamin'ny lohandohampisorona sy ny loholona, sady nilaza hoe:
nanota aho fa nanolotra olona tsy manan-tsiny ho vonoina.
Fa hoy ireo:
ahoana inona izany? Raharahanao ny ianao.
Sady nanipy ny vola tao amin'ny toera-maso ny Jodasy ny niala teo, ary dia lasa nananto tena. Ireo lohandohampisorona kosa naka ny vola ary niteny hoe:
tsy aza latsaka mirakitra ny tempolo reto volo reto satria vidin-draha.
Rehefa nikondory zareo dia nampiasa ny vola hividianana ny sahampanefy vilany mba hatao fasambahiny. Izany ny antsoina io sahy io mandraka ny rano hoe sahandra. Tamin'izay dia tanteraka ilay voalaza ny tompo tamin'ny alalan'i Jeremia mpaminany hoe:
nalaiko ny sekela vola fotsy telopolo ka raha manilai no karamain'ny Israelita sasany, ary nomeko hividianana ny sahampanefy vilany araka nandinin'ny tompo aho.
Dia nijoro teo anatrehan'ny governoro Jesosy ary nanontany azy ny governora, nanao hoe:
ianao ve no mpanjaka an'i Jiosy?
Dia hoy Jesosy:
anao izany teny izany.
Fa raha ny ampangazy ny lohandohampisorona sy ny loholona dia tsy nivalian'i Jesosy akory. Tamin'izay Pilato dia niteny tamin'i Jesosy hoe:
tsy renao ve izany zavatra maro hiampangany anao izany?
Fa tsy namaly amin'ny Pilato akory Jesosy na indraim-bava aza. Hanika gaga mihitsy ny governora, ary fanaon'ny governora isaky ny fankalazana amin'ny Pasika no mandefa mpigadra anankiray dia izay tiany vahoaka. Nisy mpigadra malaza atao hoe Barabasy tamin'izay, koa dia ny vahoaka tafavory ny tenena amin'ny Pilato hoe:
iza no tianareo alefako anareo, Barabasy sa Jesosy ilay atao hoe Kristy?
Fantatry Pilato fa felonana no nanolorandreo an'i Jesosy ilay atao hoe Kristy. Ary raha mbola mipetraka teo amin'ny fitsarana iny Pilato, dia naniraka olona ny vady nilaza aminy hoe:
aza manao na inona na inona amin'ny olo marina io? Fa nampahory abe ihany izay nanofisako azy anina rain'izay.
Lohandohampisorona sy ny loholona kosa dia nitaona ny vahoaka mba hitaky ny andefasana amin'ny Barabasy ary ny amonoanan'i Jesosy. Dia niteny tamin'ny vahoaka indray Pilato nanao hoe:
izy amin'izy roa lahy ireto no tianareo alefako anareo?
Ka hoy ny vahoaka:
Barabasy! Barabasy!
Dia nanontany azy ireo Pilato hoe:
ahoana kosa ary no ataoko amin'i Jesosy ilay atao hoe Kristy?
Fa nivalian'izy rehetra hoe:
aoka hitsongona amin'ny azy fijaliana!
Aoka hitsongona amin'ny azy fijaliana!
Aoka hitsongona amin'ny azy fijaliana!
Dia hoy ny governora:
fa inona ary no ratsy nataony?
Kanto vao maika koa ny antsoantso mafy ny vahoaka nanao hoe: manita amin'ny Pilato fa tsy naomby izy fa vao maika ny tombo aza ny tabataba, dia nakarano izy ka nanasa tanana teo anatrehan'ny vahoaka sady nanao hoe:
afa-tsy ny amin'ny hahafatesan'io lehilahy io aho, raharahanareo ny anareo.
Dia izao no navaly ny vahoaka rehetra:
aoka ho zakany sy ny taranakay ny fahafatesany.
Tamin'izay dia nalefa amin'ny Pilato azy ireo Barabasy, fa i Jesosy kosa nasainy Pilato ny kapohana ary natolo mba ombohana amin'ny azy fijaliana. Tamin'izay dia mety miaramila amin'ny Pilato any amin'ny lapan'ny governora Jesosy, ary nivorian'ireo akeo amin'i Jesosy nitarika miaramila iray manontolo. Dia nandahany reto miaramila ny fitafian'i Jesosy, ary akanjo be miloko jako no nampitafiany azy. Avy eo dia nandrandrana feo tsilo zareo ka nasatony teo an-dohany, ary nampitazona volotarany tany ankavanana. Dia nandohalika teo anatrehan'i Jesosy reto miaramila sady naneso azy hoe:
araha mba mpanjaka an'i Jiosy.
Dia nororano zareo izy ary nalainy ilay volotaraka nikapohan'ny lohany. No niavy naneso azy toy izany ireo miaramila, dia nisoron'ireo ny akanjo be teny aminy ka nampanaoviny azy indray ny fitafiany, ary dia nentiny izy ombona amin'ny azy fijaliana. Voatafavoaka ny tanàna ireo miaramila, dia atojo lehilahy sirany anina atao hoe Simona ka nanery azy hitondra ny azy fijalian'i Jesosy. Rehefa tonga teo amin'ny toerana atao hoe Golgota izay midika hoe karanto dia nomendry zareo divay miaro zava-mangidy jesosy trony fa nonona nandrany izany izy dia tsy nentiny sotro dia nomboa miaramila tamin'ny azo fijaliana izy ary nanaovany atsapaka ny fizarana ny fitafiana vita izay dia mipetraka ny amina azy teo ry zareo ary teo ambonin'ny lohan'i jesosy dia nasiany soratra milaza ny nanamelohana azy hoe ity ny jesosy ilay mpanjakan'i jiosy tamin'izay dia nisy jiolahy roa omboana tamin'ny azo fijaliana niaraka tamin'i jesosy ka ny anankiray dia eo ankavanany ary ny anankiray dia eo ankaviany ireo mpandalo kosa dia nanevatevan'i jesosy sady nifikify do ka nanao hoe
ilay mandrava ny tempoly sy manorona azy anatin'ny telo andro ity vonjeo ny tenanao raha zanak'andriamanitra tokoa ianao ary midina avy eo amin'ny azo fijaliana
nanesy an'i jesosy toy izany koa ny lohandohampisorona mba mimpahay lalàna sy nylolona ka nanao hoe
namonjy olo-kafa izy fa ny tena ny tsay fonjena mpanjakan'i israely ony izy ko ankehitriny aoka hidina avy eo amin'ny azo fijaliana dia inonay andriamanitra no itokiana ko ankehitriny raha ti azy andriamanitra dia aoka navaka azy fa hoy izy manko hoe zanak'andriamanitra
dia nandatsa azy toy izany koa ireo jiolahy nomboana tamin'ny azo fijaliana niaraka taminy hatramin'ny tatao vovonana dia nanomboka rakotra izy nafary tamin'ny manontolo ka naharitra hatramin'ny telo tolakandro izany ary tamin'ny telo tolakandro teo eo jesosy dia niantso tamin'ny feo mahery nanao hoe
eli eli lama sabaktany
izany hoe
andriamanitro andriamanitro nahoana no dia nilaozanao aho
ny sasany tamin'ireo olona nijanona teo raha nandre izany dia niteny hoe
miantso any eliana ianao
niaraka tamin'izay dia niazakazaka ny anankiray tamin'izareo naka sponjy dia nyfotosany vinaingitra ilay sponjy ary nitoiziny volotaraka nataony an'i jesosy mba ho tsetsefiny fa ny sasany kosa nanao hoe
avelao hoe ho jerentsika raha ho avy amonjy azy tokoa eli
fa niantso tamin'ny feo mahery indray jesosy dia nialaina ary indro ny efitra lamba tao amin'ny teramasina fa nitritra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany dia niorooro ny tany nitresaka ny vatolampy ary nysokatra ny fasana ka maro ny olona anisany vahoaka an'andriamanitra efa nodimandro ny velona indray dia niala tao ampasan'ireo olona ireo rehefa nitsangana velony jesosy ary niditra tao jerosalema tanàna masina izy ireo ka niseho tamin'ny olona maro ary ilay kapiteny sy ireo miaramila ny ambina ny jesosy niaraka taminy kosa raha vao nahita ny ororotany sy ny zavantranga dia raiky tahotra mafy sady loabolana hoe
tena zanak'andriamanitra tokoa io lehilahy io
nisy vehivavy maro koa teo tazana avy teny lavidavitra teny dia ireo niaraka tamin'i jesosy hatrany galilea ka nanampy azy anisan'ireo i maria avy amin'ny magdala sy maria renin'ry jakôba sy josefa amin'ny rahalahy ary nyvadin'i zebedeo noho ny ariva ny andro dia tonga ty lehilahy mpanankarena avy any amin'ny tanàna atao hoe harimati i josefa no anarany ary mpianatr'i jesosy ihany koa izy nanatona amin'ny pilato izy nangataka amin'ny vatan'i jesosy ary dia nasain'ny pilato nomena azy izany nalain'i josefa ny vatan'i jesosy dia nifonosiny lamba sarobidy madio ary napetrany tao amin'ny fasana vaovao izay nampandavahany ho an'ny tenany tamin'ny vatolampy rehefa avy nanakodia vato mankadiry teo amin'ny vavafasany josefa dia lasa nandeha ary teo maria avy amin'ny magdala sy ilay maria anankiray hafa ka nipetraka tandrify ny fasana ny ampitsonyiny andro fiomanana amin'ny sabata iny dia niara-ny vory tao amin'ny pilato ny lohandohampisorona sy ny farisianina ka nanao hoe
tompoko tsaroanay fa fony mbola velona ny mpamitaka iny dia izao ny teniny amin'ny andro fahatelo dia hitsangana velona ko asaovy ambena ny fasana ambara-pafaka ny andro fahatelo fandrao avy ro mpianany angalatra ny fatiny ka ilaza ny vahoaka hoe nitsangana velona avy tamin'ny maty izy ka ho ratsy kokoa ny fitaka farany noho ny voalohany
dia hoy pilato tamin'ry zareo
manana ampiambina ianareo ko andeha ataovy tsara antoka ny fasana arak'izay fantatrareo fa mety
dia lasa izy ireo ka nataony tsara antoka ny fasana nasiany tomboka se ny vato itim-pasana sady nametraha amin'ny mpiambina